subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa subax talaada bisha januarina ay ku dhegan tahay 17 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban dirirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly.com idaacadda saaka ee caalamka. waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah: warar sheegaya in dowlad deegaanka oromada ee dalka etoobiya ay biil xireen ka dhisayso meel u dhow magaalooyinka tulli guuleed iyo jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida.
biyaha soo xani qabanayo olmos waxaa lagu qiyaasay inay yihiin 3 trillion oo litir oo biyo ah. biyaha intaan leeg labada intaasi ka helayaan waxa weeyaan waa laba arrimood oo muhiima. oo midda ugu horeysa waxay noqonaysaa downstreamka dadka degan, soo shil jarar dadkii deganaa oo dad biyo yaraa inay ku baxayso marka laga tago dadkii meesha ku noola. ta kale imanaysa iyo dhacajaaja waxa weeyaan sidii hadda kahor 5 sano kahor 6 sano ka hor dhacday oo kale magaalada jigjiga dooxaasoo roob badan soo qaaday waxaa ku gintay dusus fara badan baa ku guriya beelay dad badanna way ku dhinteen. therefore biyahan oo la xira haddii technical
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan madaxweynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan oo dalbaday in dalalka Sweden iyo Finland dib ugu soo celiyaan Turkiga 130 qof oo Ankara ay la xiriirinayso argagixisnimo. wasiirka kaashandhiga dalka Jarmalka oo xilka iska xasishay iyo jaaliyadda koonfur galbeed ee Soomaaliya ku dhaqan dalka Kanada oo bogaadiya shidka dib u heshiisiinta ee ka furmay magaalada Baydhabo. hase yeeshee intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. xafiiska la taliyaha sharciga ee aqalka cad ee waddankan Mareykanka ayaa sheegay Isniintii inaanu jirin wax ku saabsan diiwaanka martida oo yaalla guriga madaxweyne Joe Biden oo ku yaalla gobolka Delaware ee uu degan yahay. arrintan ayaa daba socotay kadib markii uu mudane ka tirsan xisbiga Jamhuuriga uu codsaday in lala wadaago diiwaanka martida booqatay guriga madaxweyne Biden oo ku yaalla Delaware, halkaas oo laga helay waraaqo sir ah oo dowladdu ay lahayd. axaddii ayaa xafiiska James Comer oo guddoomiyaha cusub ee guddiga kormeerka aqalka wakiilada Mareykanka waxuu ka codsaday Ron Klain oo ah madaxa shaqaalaha ee aqalka cad inuu macluumaad ku saabsan baaritaankii lagu sameeyey waraaqihii sirta ah ee laga helay xafiiska Biden ee ku yaalla magaalada Washington iyo weliba gurigiisa Delaware lala wadaago isaga. waxyaabaha uu codsaday waxaa ku jiray faahfaahin la xiriirta dadkii booqday guriga tan iyo intii uu Joe Biden madaxweyne noqday oo ahayd January 2020. sida madaxweyne kasta oo soo maray Mareykanka 19-kii sano ee ugu dambeeyey ee taariikhda casriga, guriga gaarka ee madaxweynuhu waxa uu yahay mid isaga u gaar ah. sidaasi waxaa yidhi xafiiska la taliyaha sharciga ee aqalka cad. ciidanka ilaalada ee u xilsaaran ammaanka madaxweynaha ayaa sheegay in inkastoo ay ilaaliyaan ammaanka guriga madaxweynaha, haddana inaanay iyagu si joogta u diiwaangelin cidda baxaysa ama soo galaysa. kooxo mitidiin oo ku sugan dalka Burkina Faso ayaa intii u dhexeysay 12-kii ilaa 13-kii bishan January waxay afduubeen ku dhawaad 50 haween oo cunto u doontay gobolka Soum ee waqooyiga dalkaasi Burkina Faso oo ah goob ay ka howlgalaan kooxo mitidiina sida ay sheegtay dowladda dalkaasi. afduubka ballaaran ayaa ah kii ugu horreeyey ee ka dhaca Burkina Faso iyadoo kooxaha mitidiintu ay kaga yimaadeen dalka ay dariska yihiin ee Mali laga soo bilaabo sanadkii 2015-kii. inkastoo ay jiraan dadaallo caalami ah oo awood badan la geliyey oo ku aadan sidii loo xakameyn lahaa, inkastoo mararka qaarkood la afduubto dadka u dhashay wadamada reer galbeedka ama dadka deegaanka, ayaa haddana dhacdadani waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo dumar intaasi la'eg waddankaasi lagu afduubo. dhacdadan ayaa dad badani waxay soo xasuusisay tii ururka Boko Haram ee ay ku afduubteen haween tiro badan oo u dhashay waddanka Nigeria. kumanaan qof ayaa ku dhintay rabshadaha la xiriira kooxaha mitidiinta iyadoo ay ku barakaceen dad gaaraya ilaa iyo 3 milyan ku dhowaad oo qof oo ku dhaqan guud ahaanba gobolkaasi sida ay sheegtay qaramada midoobay. warkii dunida dhegaystayaal waa naga intaa. wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada idaacadda saaka ee caalamkan idinku hayo. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee koonfur galbeed soomaaliya, halkaas oo uu ka socdo shirka dib u heshiisiinta u dhexeeya maamulka koonfur galbeed iyo qaar ka tirsan siyaasiyiinta kasoo jeeda maamulkaasi. waa siyaasiyiinta maamulkaasi kasoo horjeeda. haddaba aqoon-yahanada qaar ee ku sugan ee kasoo jeeda koonfur galbeed kuna dhaqan dalka kanada ayaa ka hadlay muhiimadda shirka iyo waxaa la gudboon siyaasiyiinta. wariyaha v o a ee dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa khadka telefoonka wuxuu ku wareystay yaasiin abikar iyo cabdikariin maxamed yuusuf cabdiraxiin iko oo ah degan gobolka ontario ee dalka kanada. ugu horeyna waxa uu wax ka weydiiyey aragtidooda ku aadan shirka. hadalka waxaa ku horeynaya cabdiraxiim iko.
bismillah, waa ku salaamay xuseen adiga iyo idaacadda dhammaantiin iyo howlwadeenadeba kaniya shirkaasi wuxuu ahaa anaga aad aan usoo dhaweyn soo jeeday gudoomiyaha baarlamanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maaragtay uu ka qayb galay fulintiista. shir wuxuu ahaa in badan ay ku taabahayeen maaragtay dhammaan reer south west hadday ahaan lahaayeen maaratay qurba joogta iyo kuwa gudaha jooga intaba, shir oo muhiimadiisa uu leeyahay maaragtay inay u baahan tahay in dhammaan xibnaha kala duwan ee ka qaybgali doona muhiim u wada ah shacabkan muhiim u ah.
waa tacabiri amaasinta yaasiin waxaa kamid tahay aqoon-yahanada soomaalida iyo qurbi joogta muddo degan dalkan kanada, sida aad ula socotaa arrimaha ka socda koonfur galbeed soomaaliya, bal aragtidaada iyo shirka.
xuseen, horta run ahaantii xilliga shirkan hadda uu kusoo beegmay horta waa xilli aad u fiican, waana xilli loo baahnaa in kulankan noocan oo kale la qabto. tan hadda oo sheekh aadan madow loo dhiibay oo inuu mataqaana arrintaas hirgeliyo waa arrin ay soo dhaweynayaan dhammaan qurba joogta reer koonfur galbeed iyo weliba dadka gudaha ku jira.
maxaa laga filan karaa waxyaaba qaaraa laysku khilaafsan yahay? maxaa shir noocaan oo kale maxaa laga filan karaa idinka? sideed u aragtaa rajintee la-eg ayaad ka leedihiin? maxaad soo jeedinaysaan cabdiraxiim?
xuseen, wallaahi walaalow su-aasha ay weydiisay waa su-aal aad u weyn, waana su-aal ay isweydiinayaan dhammaan aqoonyahanka reer koonfur galbeed, kuwa dibad joogta ah ama kuwa gudaha jooga intaba. shirka asagaa siduu sheegay walaalkayga yaasiin waa shir in badan ay ku taabahayeen dadka deegaanka, laakiin aragtiyada isdiidan iyo hoosha hadda hortaalla inta badan waxaa muhiima dadka intooda badan maanta waxay u cararayaan masaalixa gooni ah. qof walba wuxuu raadinayaa wixii asaga meesha maslaxadda aga jirta ama interest uu meesha ku leeyahay, waxa ka waayo mase waxa ka hel. laakiin haddii ay u wada jeestaan dhammaan dadka ka qaybgalahaya shirka, ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya, gudoomiyaha baarlamanka, madaxweynaha koonfur galbeed iyo inta kale ee maanta u tartamaysa xilalka kala duwan, maaragtay ha noqoto midda maaragtay deegaanka, waxaa asal u ah inay ka wada hadlaan maxaa dan u ah ummadda reer south west ama koonfur galbeed, maxaa dan u ah in laga saaro danaha qaaska ah uu qof waliba maanta uu cararahayo, kii jagadoon ahaa ama kii maaragtay hadda joogay oo maaragtay asagana hami siyaasadeed ama uu ka leeyahay. marka annaga waxaan soo jeedinaynaa in masaalixda qaasta meesha laga saaro, lana fiirsho dadka dhibaataysan ee kasoo jeeda koonfur galbeed ay sanadihii u dambeeyey oo 15 sano oo 20 sano xitaa u dambeeya amiraano dadka aaday u dhibaataysan yihiin. ummaddii dhan way kasoo barakacday deegaanadooda, waxay maanta ay dulsaar ku yihiin caasimadda kumeelgaarka ee koonfur galbeed, ay isdulsaaran yihiin dadkii waxay kasoo carareen maaragtay goobahoodii shaqo, beerahooday kasoo carareen, nolol xumo ayaa xaggaa ku haysa. markaa waxay u baahan yihiin dad hogaan ah, u damqan kara, dareemi kara ummadda dhibka haysata. waxaan ka codsanayaa dadka kasoo jeeda koonfur galbeed ee maanta isku haya maamulka inay si fiican u daawadaan, ay fiirsaan dadkooda ay rabaan inay xukumaan dhibaatada maanta ay ku jiraan. waxaan soo jeedinaynaa masaalixdaas gaarka in laga saaro, lagana soo saaro shirka asaga ah wax ku ool ah, ummadda dan u ah, shacabka badbaadin kara.
yaasiin, ugu dambeyntii waxaad ka mid ahayd guddi muddo ee ka shaqeynayay sidii arrimaha dhaqaalaha iyo maaragtay dib u heshiisiinta iyo howlo badan oo koonfur galbeed ku saabsan waday. turkiga aad kulamo ku yeelateen, sidaad og tahay deegaano badana al-shabaab laga saaray oo galmudug ka tirsan oo xaradheere iyo galcaddii ugu dambeysay. reer koonfur galbeed waxaa laleeyahay magaalooyinkoodii way kala xiran yihiin. shirkan kadib maxaad isleedihiin tallaabo way habboonta in la qaado oo markaa lagu xoreynayo ee guud ahaan koonfur galbeed?
xuseen, horta shirka horta aan fiirina qaabka uu horta u dhici doono iyo siduu mataqaana u qabsoomi doono. Sababtan saa u leeyahay waxay tahay, haddii shirka uu yahay shir lagu heshiisanayo keliya dad siyaasiyiina oo maxaa la xildoon, haddii lagu heshiisa haduu yahay wax faa'iida oo mataqaana koonfur galbeed ama shacabkeeda ugu jirta ama deegaanada ugu jirta malaha. Sababta waxay tahay siyaasi lagu bedelayo. Koonfur galbeed waxay u baahan tahay dib u heshiisiin dhab ah. Soomaaliya markuu yimid xataa Sheekh Maxamuud ilaa hadda waxaa ka socota si dib horeen loogu sameyn lahaa Al-Shabaab meelaha ay haysteen. Koonfur galbeed markaa fiiro saxtaa, weli ma jirto dad diyaar u ah deegaanada markaas laga saaray inay islamarkaas ayaga ila wareegaan, islamarkaasna sugaan amnigaas. Marka anigu waxaan ku talin lahaa in dib u heshiisintan ay noqoto mid dhab ah oo dhammaan dadka reer Koonfur galbeed meel isugu keeno, si danahooda iyo deegaanada haddii Al-Shabaab laga xoreeyo ay ayaga gacantooda ugu hantaan, islamarkaana ay u dhaqaajiyaan.
Yaasiin Abikar iyo Cabdikariin Maxamed Yuusuf Cabdiraxiin Ikow oo degan gobolka Interior dalka Canada ayay kuwaasi ahaayeen waxayna u warrameeyeen wariyaha v o a ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji. xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in ismaamulka oromada ee dalkaasi Itoobiya uu bilaabay qodista biyoxireen uu dhismihiisu muran ka taagnaa. biyoxireenkan ayaa la doonayaa in laga dhiso duleedka magaalada Tuli Guleed ee ismaamulka Soomaalida, iyadoo goobta biyoxireenku ay sidoo kale dhowr iyo labaatan kilomitir u jirta magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida. haddaba Maxamed Cabdi Sandheere ayaa khadka telefoonka ee magaalada Jigjiga kula xiriiray. Maxamed Ibraahim oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad deegaanka, waxaan ugu horreyn weydiiyey marka ugu horreysa hawshan inay ka war heleen.
mashruucani keligii maaha mashaariic badan oo waxa jirtay oromiya ay ugu tala gashay deegaamadii badbixinadu ka dhaceen ama deriska la ahaa deegaanka Soomaalida. mashaariic far badan ay ka samaynaysay oo la yidhaahdo water area program ayuu kamid yahay, ujeed baa ku jira, hydro electricity power baa ku jira, daamistan oo kale irrigation baa ku jira, maadaama dhulkaas inta badan buurley u yahay dhulka oromada. dhulka inagana soo shiga ama soomaalida soo shigo banaanaba inta badan inay wax soo saarka sameeya ay u talagalay. marka waa mashruuc soo socday kani, laakiin gaar ahaan wuxuu soo bilaabay muddahada 4 sano meelaha laga jooga dhisaankiisa anugaande.
waan gartay. marka 4 sano ayaad tiri, maxay ahayd marka tallaabadii ay qaaday xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalidu?
markii ugu horreysay la maqlay ay iyagu diyaar garoobeen ay gisaanada iyo waxay samaysanayeen dadku aadu may ogeen, laakiin markii ay damceen inay bilaabaan ayaa la ogaaday. dabeetana waxay yimaadeen maxanku yidhaahdaa deegaankeena Soomaalida yimaadeen iyaga oo ilaa 3 qof ah oo uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka Oromiya uu hogaaminayo yimaadeen, iyo ammaanka ku jiray, afhayeenka baarlamaanka ku jiray, xafiisyadii baa ku jiray, waxa ku jiray ninkii qadaraasi la siiyey oo difara charso la yidhaahdo oo muddo dheer oo 20 sano ah wasiirka biyaha federaalka soo ahaan jiray. dabeetana si fiican baa loogu soo duwiyey xafiiskii madaxtooyada dowladda deegaanka Soomaalida. madaxweyne Mustafa iyo madaxweyne ku-xigeenka Ibraahinaba way la kulmeen. dabeetana waa la istriskareeyey, maxaad u socotaan, waxaan u soconnaa dhaamka la yidhaahdo siyada, inaan la yidhaahdo muxuu ahaay marar inaan ka dhisno ayaan u soconnaa. dabeetana dimasha question baa ka taagane exactly maxaashahayda miyaan isla garanay maya aynu sugno maamuladii iyo iyadana waxa la socday gobolkii, xaggeenana waxa la socday mas-uuliyiintii deegaanka iyo mas-uuliyiintii gobolkii iyo kuwii degmooyinka, xaggaa taasoo kale waxa la socotay mas-uuliyiintii deegaanka kuwii heer gobol ee Harargeye iyo kuwii jinacsani. dabeetana meeshii baa la tegay, odayaalla waa la kaxeeyey. xaggeeda nation ma aha meel gaarad u leedihiin, waa dooxo weyn. Soomaali baa leh dooxana dooxa laga wada cabugu ahaayo biyo mareen ah oo dibiga weyne dooxa weyne jarar la yidhahdo ku daro ilaa iyo shilaabo taga. therefore lahaanshihiisa question baa ka taagan, dadkana lagalama tashanin. therefore in la dhisaa waa qalad. dabeetana sidii baa laysku raacay waa laga soo noqday jigjiga la yimid. markii jigjiga la yimid baa shir dambe la galay. dabeetana waxaa la isku raacay maadaama uu ku yaalo dooxani meel u baxaysa labada deegaan, waxaa lagama maarmaana in laga wada tashado, dadkii lagala tashado, maxaanku yidhahdaaye la wada fuliyo sidii loogu wada faa'iideysan lahaana la isla garto. intaa horena waxaa la qasaday in la sameeyo environmentana social impact assessmentkiisi iyo reportkiisina waa in la helo. dabeetana waxay go-aansadeen waayahay guddiyo hal la dhiso sidii loo wada faa'iideysan lahaa iyo sidii loo dhisi lahaa iyo waxaasoo dhan waxaa laga wada hadlo. taasi ma ugu dambeysay dabeetana gudiyadii la sameeyey laba jeer bay shireen mar saddexaadkii iyagaa diiday dabeetana hadda ayuunbay force ku bilaabay inay ku qodaan oo lagaba helay.
Waan garta marka labada maree ay la kulmeen xukuumadda madaxweyne Mustafe waqtiyaday kala ahaayeen labada mar hore intii marka saddexaad intayna diidin
labadan jeer hore waxay ahayd bishii January 2017 bay markan ugu dambeysa ay ahayd.
Waan garta marka January-du waa tii sanadkii hore la soo dhaafay kulanka
intii ka dambeysana guddiye heer gobol oo la sameeyey kuwii heer degmo ayaa aan filayaa inay madaabili ku kulmeen oo layidhi hal la habeeyo wixii dadkaan la isku keeno ha laga wada dhaadhiciyo ha la wada tashado sidii looga faa'iideysan lahaa isla garto labada kelin inay wada dhisaan baan duunaynaa. Dabeetana markii halkaasaas lagu go-aamiyey way noqdeen xooggan ayaa ku shigo markan ugu dambeysa hadda olmos mudel laba toddobaad kahor loo joogo ayuunbay xoog ku yimaadeen iyagoo booliis iyo military iyo ii booliskoodii wata ay yimaadeen ay xoog ku bilaabay. Dabeetana dowladdu way u sheegtay hadda kahorra go-aan baynu gaarnay waxaynu isku ogeyn in guddiye loo sameeyo laga wada tashado meelahana meelo colaadi ka taagnaayeen bay ahayd. Therefore inaad joojisaan bay ahayd maxaa dhacay oo loo joojin waayo idin telefoonada laga qaban waa marka dambe.
Waan gartay cabsida laga qabo in fatahaado ay ku soo rogmadaan magaalooyinka soomaalida sida tuli guuleed iyo jigjig oo kale
markaad u fiirsato ballaygani waa bal lagu talinaya immigration xagga feasibility-ga markaan ka eegno waxaa jira dooxaas waxaa ku yaala oo isaga laftirkiisa 4 kilometer u jira ballay weyn oo waqtigii derbiga la qoday oo oromiya ay oromiya ku yaala oo magaalada jinaxsan afkeeda ku yaala kani wuxuu u jiraa 4 kilometer waf ka yar loomama baahnayn ba complete in la sameeyo marka taa laga tago biyaha dooxani qabanayo almost waxaa lagu qiyaasay inay yihiin 3 trillion oo litr oo biyo ah biyaha intaan leeg labada intaasiin ka helayaan waxa weeyaan waa laba arrimood oo muhiima oo midda ugu horeysa waxay noqonaysaa downstreamka dadka degan dooshii jarar dadkii deganaa oo dambiyo yaraanay una ku dhaxayso marka laga tago dadkii meesha ku noolaa ta kale imanaysa iyo dhinaca jaayka waxa weeyaan sidii hadda kahor 5 sano kahor 6 sano kahor baxday oo kale magaalada jigjiga dooxaasoo roob badan soo qaaday waxaa ku dhintay qoysas fara badan baa ku guriya beelay dad badanna way ku dhinteen. Therefore biyahan oo la xidha haddii technical probab yara dhaco waxaa hogaale magaalada jigjiga kale bar inu qaaday taasna way ogsoon yihiin cid walbuna ogsoon tahay meelo laga dhiso oo loo baahnaa maaha meelo ka haboon bay jiray laakiin waxaad moodaa inay tahay inay specifically xooga saarayaan meeshaasoo strategy u arkaan.
Ugu dambeyntii mudane Maxamed Ibraahim ma laga yaabo arrintan inay keento isku horimaad hubaysan oo labada maamul dhex mari kara?
Waxay ila tahay deegaanka Soomaalidu ma diyaar aha inuu dagaal galo uma diyaar aha laakiin weli waxa ay dhibaatada haysataa waa dadkii gaarka ahee dhulkaa degana oo shacabkii kasoo baxaya meesha joogaan oo dadkii ku noolaa ay kasoo barakaxay meesha ay joogaan oo maxaan ku dhahay raadka negativeka iyaga ku yeelan doona ayaa dhibaatada ballaarinaysa laakiin u malayn maayo deegaanku soomaalida inuu ku adkaysan doono inuu keedan ahaan uga hortago u malayn maayo inay dhici doonto.
Xildhibaan Maxamed Ibraahim oo ka tirsan baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida wuxuu u warramayey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Dhegeystayaal, waxay naga xusuusinaa inaanan weli inoo suurogelin inaan helno aragtida ismaamulka oromada. Marka ugu horreysa ay inoo suurogasho ayaan idinla wadaagi doonaa. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dalka Sweden iyo dalka kale Finland ay ka doonayaan in ay waddankiisa Turkiga dib ugu soo celiyaan 130 qof oo Ankara ay la xiriirinayso argagixisnimo ka hor inta aanu baarlamaanka Turkigu ansixinin ku soo biiritaanka labadaasi dal ururka NATO. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo hadda ku sugan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
Labadan waddan ayaa dalbaday inay ku soo biiraan ururkaasi kadib duulaankii Ruushku ku qaaday Ukraine, laakiin waa inay ansixiyaan codsigooda 30 dal ee NATO xubnaha ka ahi. turkiya iyo hungari welima ay aqbalin arjigaasi ankara ayaa gaar ahaan sheegtay in marka hore ay swiden meel adag iska taagto dadka turkiya ay ku tiriyo inay argagixisan yihiin gaar ahaana maleeshiyaadka kurdiyiinta iyo kooxihii ay ku tirinayso inay ka dambeeyeen afgembigii milatari ee cusuubay sanadkii 2016. madaxweynaha turkiga ayaa u sheegay baarlamaanka dalkiisa inuu la socodsiiyey ra-iisul wasaaraha swiden inaanay ansixin doonin arjigooda ilaa iyo ay ka soo celinayaan xubnahaasi uu ku tilmaamay argagixisada. siyaasiyiinta finland ayaa ku tilmaamay dalabka madaxweyne erdogan inuu yahay jawaab cadho ku dheehan tahay oo la xidhiidha saxafi u dhashay turkiya ee uu qaatay dhalashada swiden oo maxkamadda sare ee swiden diiday in lagu celiyo turkiga iyo dibadbax ka dhacay stockholm. wasiirka arrimaha dibadda ee finland ayaa sheegay in aanu ka warqabin dalab cusub oo uga yimi ankara. haddaba muhiimad intee le'eg ayay u leedahay swiden iyo finland inay ku biiraan ururka neeto? su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed cawad maxamed oo degan magaalada gothenburg ee dalka swiden.
aada baad u mahadsan tahay cabdixaafid, waxaanu ku leenahay kusoo dhawo gothenburg swiden. haddii aan usoo laabto su-aashaadi weydiisay ee ahayd muhiimad intee le'eg bay dalalkan u leedahay inay ku biiraan naato, swiden iyo finland hore ugamay tirsanayn ururka naato, balse tan iyo intii ruushku markaa weeraray dalka ukraine, dalalkani waxay aada uga cabsi qabeen in ruushkii laftiisu uu weeraro kusoo qaadi karo, maadaama labadan dal ay xuduud dheer la leeyihiin oo markaasi oo dhanka dhulka ah iyo mid dhanka baddaaba. markaas dalalkani waxay aaminsan yihiin amaba hadda ay u arkaan gaashaanka keliya ay iskaga difaaci karaan weerar ruush kusoo qaadaa inay tahay inay ka mid noqdaan ururweynaha naato, taasna keentay inay codsadaan walow weli markaasi uu turkigu hortaagan yahay, iyadoo badiba dalalkii kale ee ururka naato ee ka tirsanaa ay sii daayeen amaba ay ogolaadeen in swiden iyo finland ay ka mid noqdaan ururka naato.
isniintii shalay dowladda turkiya ayaa baajisay booqasho uu afhayeenka baarlamaanka swiden andreas nolen ku tegi lahaa ankara, socdaalkiisiina waxa uu ku bedelay finland. haddaba swiden ma tixgelin doontaa dalabka dowladda turkiya? waa kan mar kale maxamed
cabdixaafid, way jirtaa arrinta in gudoomiyaha baarlamaanka swiden booqasho uu ku tegi lahaa turkiga la baajiyey. waxaan arrintani muujinaysaa in weli turkigu uu kusii adkaysanayo shuruudihiisii iyo waxyaabihii uu doonayo markaasi inuu ku xidho swiden si ay uga mid noqoto ururka naato. waxaynu hore la soconnay in turkigu uu shuruudaha ku xidhay ka mid ahayd in swiden ay joojiso taageerada ay siiso jabhadaha kurdida ee ka dagaalanta turkiga iyo weliba dalkaasi syria. hadda waxaa muuqata in turkigu laftiisu uu liiskii uu markii hore watay mid ka badanba uu swiden usoo gudbiyey oo qaarkoodba ay tirada ay gaadhayso 400 dheeraad. dadka markaas liiskan ku jira waxaa ka mid ah dad swiden muddo dheer deganaa oo haatan haysta baasaboorada waaweyn ee swiden ama dhalashada swiden, taasoo ay ku adkaan doonto xukuumadda swiden inay u masaafiriso dalka turkiga. haddii xataa xukuumaddu ogolaato, waxaa suuragala inay diido maxkamadda sare ee dalkani, maadaama oo hay-adda maxkamadda sare iyo hay-adda fulintu ay kala madax bannaan yihiin. markaa turkiga aada bay odhan karnaabay markaan swiden ugu adkaysay inay ku biiraan ururka naato. waxaa kale oo muuqata ama wararku ay aada u tibaaxayaan in turkigu isagoo ka faa'iidaysanaya arrintan swiden iyo finland in uu maraykanka doonayo in markaasi maraykanka si uu hawshan u fudaydiyo inuu ka iibiyo nooc ka mid a diyaaradaha dagaalka oo markaasi turkigu aada u daneynayay oo maraykanku leeyahay, kuwaasi oo ah kuwa lagu magacaabo markaasi F-16-ka ah oo ah 30 ilaa 40 xabo uu turkigu doonayo in maraykanku ka iibiyo.
afhayeenka baarlamaanka finland marti van henen ayaa sheegay in dalalka swiden iyo finland ay dadku u yihiin xor inay aragtidooda dhiibtaan oo aan laga joojin karin. dhinaca kale ra-iisul wasaaraha swiden chris derson ayaa sheegay inay meel wanaagsan marayso qorshaha si loo xaqiijiyo in turkigu uu ansixiyo dalabkooda neeto, laakiin afhayeenka madaxweynaha turkiga ayaa sheegay inuu gabaabsi yahay waqtiga baarlamaanka turkiya uu ku ansixiyo dalabaadka ka hor doorashooyinka madaxnimo iyo tan baarlamaanka ee la filayo inay bisha may ka dhacaan dalkaasi turkiya. cabdixaafid cawin ismaaciil, v o a, gothenburg, swiden.
weli isla wararka qaaradda yurub aynu ku guda jirnay, wasiirka difaaca ee dalka jarmalka kristin ayaa ku dhawaaqday inay isxasishay kadib fadeexo dul hogatay bilihii ugu dambeeyey wasiiraddaasi. haddaba ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khaaska telefoonka kula xiriiray maxamuud carab, suxufi degan magaalada kasal ee dalka jarmalka. ugu horeyna wuxuu weydiiyey inuu sharaxaad ka bixiyo waxa keenay isxasilaada wasiirka gaashaandhigga ee dalka jarmalka.
aad baad u mahadsan tahay walaal wasiir Kristina, oo ah wasiirka difaaca dalka Jarmalka. Waxayna ogeyn inay ahayd siyaasi sare oo ka tirsan xisbiga Demuraadiga Bulshada. Waxay sidoo kale ahayd wasiirka difaaca muddo laga soo bilaabo ilaa 2012. Wasiirka waxaa muddooyin ku dambeeyey walaal dul hoganayay fadaxooyin dhowr ah iyo dhacdooyin muddo isa soo taxnaa oo isa soo saarnaa in bilooyinka u dambeeyeyba oo ay ugu horeyso in Jarmalku ilaa 500 oo koofiyadood ilaa 5,000 oo koofiyadood oo military oo u diray dalka Ukraine bishii January ee sanadkii hore. Waxaa kaloo iyaduna jirta in wasiiradu ay arrimaha qoyska iyo kuwa qaranka ay kala saari weyday, oo iyada oo wiilkeeda oo 22 jir ah ay diyaaradda helikoptera oo militarigu leeyahay ay fasax u qaateen, kuwaasoo safar ay ku gashay, taasoo ay u muuqatay in fadeexad weyn ay soo wajahday arrimaha magaraasaye difaaca. Dadka qaarna ay u arkayeen inay wasiiradu ay ka turjumayeen arrintan ay tahay oo arrin muujinaysa in ay tahay xukun xumo iyo maamul xumo arrimaha gudaha.
Waa gartay marka hadda iscasilaada Lambrecht maxay ka dhigan tahay markaad eegto dalka gudihiisa?
Walaa waxay ka dhigan tahay waxay horta iscashisay waqti xasaasi ah iyadoo Scholz ama hogaamiyaha Jarmalku uu wajahayo cadaadis isa soo taraya oo siyaasadeed oo arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda, kuwaasoo saameyn togan ku yeelan kara magaraasaye arrimaha dagaalka magaraasa Ukraine oo kale ama arrimaha gudaha oo kale. Waynu ognahay in muddooyinka u dambeeyey la qabtay dad isku dayayay inay
kaasi waxa uu ahaa Maxmuud Carab oo suxufi degan magaalada Kassel ee dalka Jarmalka, wuxuuna ka warramayey iscasilaada wasiirka gaashaandhigga dalka Jarmalka Christian Lambrecht. Wuxuu warramayey Ridwaan Xaaji Cabdiweli gabagabadii idaacadda ayaan dhegaystayaal ku sii durqaynaya. Markan dhinacii heesaha ayaanu jalacayna fanaanka Nuur Ebo Rabbi Naxariisti Janna ka warabiyana la dhegaysta. ayaa heesaas ku luuqeynaya Rabbi Naxariisti Jannaha ka waraabiyo. Horeese waxaa ugu luuqeyn jiray fanaanka Salaad Maxamed Sharadi Salaad Derbi, waxaana ay gabagabo u ahayd idaacadda Saaka iyo Caalamka. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinaya dhegeystayaal, tan iyo kooda iyo barka duurnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono, waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.